Fleiri.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum alþingismönnum fyrir góða samvinnu við að gera þetta mál að lögum hratt og vel hér í dag í gegnum aðra og þriðju umræðu, en í því felast heimildir nauðsynlegar til handa skattrannsóknarstjóra til þess að kyrrsetja eigur ef að grunur er að menn hafi skotið fé undan skatti. Og það eru þegar til rannsóknar ýmis mál hjá embættinu þar sem að það þarf á slíku úrræði að halda, og því mikilvægt að fá skattrannsóknarstjóra þessar heimildir hér fljótt og vel, þannig að það sé á allra næstu dögum hægt að gera ráðstafanir til þess að tryggja að það sem skotið hefur verið undan sé hægt að kyrrsetja, og að tryggja þannig að sem allra mest af því fé sem að skotið hefur verið undan skatti fáist aftur í ríkissjóð. Það er auðvitað úrræði sem að skattrannsóknarstjóri hefði alltaf átt að hafa, en það er sérstaklega mikilvægt nú í kjölfar hrunsins og ekki síst eftir þá greiningu sem að skattrannsóknarstjóri hefur gert á hinum föllnu bönkum, sem að afhjúpar umtalsverð og víðtæk skattsvik þar inni.